7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Opoziția a boicotat ședința Parlamentului de astăzi. Ce se mai știe nou despre fostul deputat socialist Ștefan Gațcan? Și rubrica noastră Lumea din jur astăzi despre de ce victoria lui Vladimir Putin la referendumul încheiat ieri ar putea fi ca o sabie cu două tăișuri. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Oficiali de la Chișinău s-au plâns astăzi din nou că regimul separatist de la Tiraspol a instalat de la jumătatea lunii martie până la 1 iunie 37 de posturi de control ilegale. La o conferință de presă citată de IPN, vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a declarat că posturile de control suplimentare ar echivala cu îngrădirea trecerii pentru cetățenii din 11 localități aflate sub jurisdicția constituțională a Republicii Moldova. Tot astăzi, Alexandru Jizdan, deputat în Partidul Democrat, formațiune membră a Coaliției de Guvernare, a spus că instalarea în mod unilateral a celor 37 de posturi ilegale în zona de securitate, pe durata stării de urgență provocate de COVID-19 și menținerea lor, constituie o ilegalitate și o încălcare gravă a drepturilor omului. Un om de afaceri a spus că elicopterele confiscate recent de autoritățile moldovene într-un hangar dintr-un sat din raionul Criuleni erau machete făcute de entuziaști și nu produse clandestine pentru piețele estice, cum au afirmat oficial de la Chișinău. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și Inspectoratul Național de Investigații au organizat la 30 iunie o descindere la o bază unde s-ar fi produs ilegal elicoptere identice, cel puțin ca aspect exterior, cu elicopterele sovietice de tip K-26. Însă, într-o scrisoare deschisă citată astăzi de IPN, omul de afaceri Iuri Ceban a spus că anume lui îi aparțin brevetele pentru diverse soluții tehnice la modelele de fuzelaj care au fost percepute de forțele de ordine drept elicoptere. Machetele au fost asamblate de la zero cu implicații financiare minime, a mai spus Ceban. El a adăugat că el și colaboratorii lui s-au gândit să atragă investiții pentru a începe producția propriu-zisă de elicoptere moldovene, însă acesta era numai un proiect de viitor. Un nou sondaj de opinie arată că în ultimul deceniu popularitatea internetului ca sursă de informare în Republica Moldova a crescut de 3 ori, în vreme ce a radioului a scăzut tot de 3 ori. Potrivit datelor prezentate astăzi la sediul IPN de autorii unui nou barometru al opiniei publice, cea mai importantă sursă de informare pentru moldoveni rămâne televiziunea, urmată la doar mică distanță de internet și la mare distanță de radio. Barometrul opiniei publice, realizat în perioada 13-23 iunie, mai arată, printre altele, că dintre instituții, cea mai populară printre moldoveni rămâne biserica, urmată de primărie și de mass media. Printre instituțiile cel mai puțin respectate se află, dimpotrivă, parlamentul, guvernul, partidele politice. Rezultatele preliminare arată că plebiscitul rusesc fără valoare de lege a aprobat un pachet amplu de amendamente constituționale care, printre altele, iar permite președintelui Vladimir Putin să rămână la putere până în 2036. Potrivit rezultatelor publicate de Comisia Electorală Centrală a Rusiei astăzi, după numărarea tuturor voturilor, s-a constatat că aproape 78% din alegători au acceptat pachetul cu peste 200 de amendamente constituționale propus de Kremlin. Participarea la vot oficial a fost de 65%. Votarea a avut loc pe durata unei săptămâni într-un efort de a preveni aglomerația la secții în perioada epidemiei de coronavirus. Uniunea Europeană a îndemnat tot astăzi autoritățile Rusiei să verifice informațiile despre fraude electorale care s-ar fi comis la plebiscit. Organizația Mondială a Sănătății a emis o avertizare severă că pandemia de coronavirus se accelerează mai repede decât oricând, un indiciu fiind depășirea în premieră în Statele Unite la 1 iulie a pragului de 50.000 de cazuri noi într-o zi. Infecțiile la scară globală au ajuns la cel mai înalt nivel în ultima săptămână, când s-au înregistrat peste 160.000 de cazuri noi în lume în fiecare zi. Potrivit bilanțului alcătuit de Johns Hopkins University, la 1 iulie în Statele Unite s-au înregistrat peste 52.000 de cazuri de infectare noi. Creșterea rapidă a făcut oficialii americani să retragă dispozițiile de redeschidere a restaurantelor, barurilor sau plajelor, o decizie dezamăgitoare pentru mulți înaintea Zilei Independenței, sărbătorite la 4 iulie. Cele 700 de decese noi înregistrate în Statele Unite la 1 iulie au ridicat bilanțul total la 128.000, cu 2,7 milioane de cazuri de infectare confirmate. Jucătorul de tenis numărul 1 din lume, sârbul Novak Djokovic și soția lui au fost testați negativ pentru coronavirus la 10 zile după ce anunțaseră că au COVID-19. Djokovic fusese testat pozitiv după ce jucase la un turneu organizat de el în Serbia și Croația, pe fondul epidemiei de coronavirus. La meciurile ținute la Belgrad și Zadar nu s-au respectat măsurile de distanțare socială.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Intenția guvernului de la Chișinău de a majora cheltuielile publice cu încă 1 miliard de lei, ridicând astfel deficitul bugetar din acest an la 17 miliarde de lei, a eșuat astăzi după ce opoziția a boicotat ședința Parlamentului. Cabinetul Ion Chicu, care nu mai are de ceva vreme sprijin politic majoritar în Parlament, a încercat să treacă majorările prin asumarea răspunderii. Însă opoziția, care insistă pe alte cheltuieli decât cele propuse în proiectul guvernului, a lipsit ședința de quorum, blocând astfel inițiativa. Liliana Barbăroși are detalii atât despre conținutul asumării răspunderii, cât și despre motivele boicotului.
Socialiștii și cei câțiva democrați care le-au mai rămas alături au pierdut de câteva săptămâni majoritatea în Parlament, iar cu ea și posibilitatea de a-și realiza fără dificultăți proiectele. Probabil de aceea au încercat calea asumării de răspundere. Practica e utilizată frecvent de guverne moldovene cu sprijin politic șubred în Parlament. Problema e că, procedural, proiectele adoptate astfel trebuie totuși prezentate deputaților. Iar dacă nu se întâmplă, intră în blocaj, cum taberele politice oponente din Parlament numără momentan, după mai multe perturbări, același număr de deputați, 49 la 49. Opoziției i-a fost ușor să provoace blocajul, mai ales pe niște proiecte văzute ca făcând parte din arsenalul de manevră electoral a președintelui Igor Dodon. Igor Munteanu, deputat din Platforma DA.
Șmecheria pe care o incluso această majoritate de împlutură, nici măcar nu de conjunctură, între PSRM și PD, au încercat într-o fel să ne prindă în ședința în plen pentru ca să-și promoveze asumare de răspundere. Ori așa ceva nu va merge, nu vom accepta. Noi vom discuta în continuare doar despre schimbarea acestui guvern.
Intenția, așa cum a fost anunțată ea de guvernanți, era să le majoreze medicilor salariile, agricultorilor subvențiile, antreprenorilor fondul de garantare a creditelor, în proiect mai figurând și indemnizația de 700 de lei pentru pături nevoiașe. Doar că deputații din opoziție spun că au descoperit în legile asumate și cheltuieli nepotrivite pentru timpuri dificile ca cele de acum lovite de criză. Radu Marian, un deputat din PAS, le-a analizat și descris azi într-o conferință la Parlament.
Cel mai grav lucru pe care nu l-am descoperit este că ei propun ca deputații și alți angajați subordonați ai Parlamentului să poată primi sporuri salariale mai mari decât medicii, profesorii sau angajații din domeniul apărării. Deci, de exemplu, pentru angajații subordonați Parlamentului au stabilit sporul salarial de 40%, pentru personal medical 30%, pentru cei din domeniul apărării 20%, pentru cei din domeniul învățământului 10%. Deci, asta au încercat să ascundă.
Părerea proastă despre noile planuri ale guvernului legate de cheltuirea banilor publici într-o perioadă de epidemie e împărtășită și de cei din Platforma DA. Ne mai vorbim de faptul că ambele formațiuni sunt extrem de nemulțumite de metoda aleasă de guvernanți pentru promovarea ideilor. Iar Alexandru Slusar, șeful grupului de parlamentari al acestei formațiuni, a explicat de ce.
Care e problema? Care este problema să nu vină pe guvernul în Parlament? Dar poate noi în Parlament găsim modalitățile mai bune pentru a soluționa aceste probleme. Dar poate nu de la 1 septembrie vom majora salariile medicilor. Nu atunci, la 1 octombrie, să primească medicii înainte, cu o lună înainte de campanie electorală, salariile. Dar de la 1 iulie poate găsim soluție. Sau de la 1 august.
Socialiștii, care aparent nu s-au așteptat ca opoziția să apeleze la manevra boicotului, și-au apărat guvernul cu argumentul că a mers pe calea de asumare de răspundere de nevoie. Iată explicațiile unui fruntaș al PSRM, Vlad Bătrâncea.
În condițiile în care șede la guvern, constată că parlamentul nu este funcțional, că luptele politice dăunează și bugetului, și asigurării luptei cu COVID-19. În această situație, guvernul a venit cu asumare de răspundere. Este un instrument perfect legal, constituțional a guvernului.
PAS și DA au cerut până la urmă guvernului să-și abroge votul de ieri pe marginea proiectelor și să le înainteze din nou, de această dată pe cale obișnuită parlamentară, declarându-se hotărâți totodată să susțină fără ezitări cel puțin unele din intenții, cum e de pildă creșterea retribuțiilor din sănătate. Prin boicotul de azi, iar de la ședința au absentat și alte două grupuri parlamentare, cel al Partidului Șor și Promoldova. Cele două formațiuni, dar mai ales PAS-ul condus de Maia Sandu, și-au atras acuzații dure din partea partidelor guvernamentale. Socialiștii flancați de democrați le-au imputat celor două partide pro-europene complicitatea cu formațiuni promotoare ale corupției politice, cum sunt văzute de socialiști formațiunile lui Candu și Șor, spre care au plecat în ultimele luni mai mulți deputați ai majorității, ultimul caz cel al lui Ștefan Gațcan, generând un scandal răsunător cu altercații, injurii și violențe între deputați. Într-un alt schimb de replici, premierul Chicu îi reproșa azi fostei prim-ministre Sandu că nu pune preț pe viața oamenilor, ci doar pe interese electorale, atunci când formațiunea sa se opune rectificărilor bugetare. Lidera PAS i-a răspuns că singurul pericol pentru cetățeni este modul, citez, dezastruos în care guvernul său gestionează criza. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Plecarea socialistului Ștefan Gațcan la grupul ex-democratului Adrian Candu, revenirea sa în tabăra PSRM și apoi renunțarea la mandatul de deputat, toate numai două zile, s-au transformat într-un veritabil film cu suspans, urmărit cu atenție de presa de la Chișinău, unde se află acest parlamentar. Și este oare adevărat că ar fi fost sechestrat, așa cum pretind unii politicieni, ce spun instituțiile statului? S-a interesat Valentina Basiul.
Chiar dacă medicul devenit deputat cu nici 4 luni în urmă în circumscripția de la Hâncești căuta să convingă prietenii într-o înregistrare video făcută pe margine de șosea lângă Ovie că nu este sechestrat, că se simte bine și că a decis să ia o pauză pentru reabilitare, Adrian Candu și alți politicieni cred că la mijloc ar fi vorba de o răpire sau de o metodă mai puțin ortodoxă de reeducare pentru ce a îndrăznit să le facă socialiștilor. Unii susțin că liderii PSRM l-ar fi obligat să părăsească țara în regim de urgență, ca să dreagă cât își de puțin busuiocul. În replică, deputații Corneliu Fruculiță și Vlad Bătrâncea, despre care se spune că ar fi intervenit pentru a readuce pe fugar în tabăra PSRM, declară că decizia lor de a asigura paza de stat deputatului din circumscripția Hâncești a fost una fondată. Fruculița a fost cel care a declarat că gruparea Pro-Moldova l-ar fi corupt pe Gațcan oferindu-i 500.000 de euro. A precizat însă că discuțiile ulterioare cererii de părăsire a PSRM au fost civilizate și nimeni nu a fost forțat să ia decizie împotriva voinței sale.
Din câte cunoaștem, domnul Gațcan este într-un loc sigur, la dorința dumnealui, așa cum eu consider, nu pot să mă exprim, este el în țară sau în străinătate, este dreptul lui de a se afla unde dorește și unde îi permite legislația țărilor corespunzătoare. Declarația dumnealui de ieri că el este în siguranță, este una liberă, ați văzut, și nu l-a forțat nimeni pe dumnealui.
De cealaltă parte, Adrian Candu a afirmat că la câteva ore de la presupusa dispariție a deputatului a vorbit cu soția acestuia, care nu cunoștea unde se afla Gațcan. Acuzat că ar fi participat la operațiunea de reținere și transportare într-o direcție necunoscută a parlamentarului, Serviciul de Informații și Securitate neagă insinuările. Procuratura Generală a anunțat că a recepționat plângerea deputatului Ștefan Gascan din dimineața de 30 iunie, prin care acesta acuza că este intimidat și șantajat de colegii socialiști ca să renunțe la mandatul de deputat. Procurorul Maria Vieru a precizat că aceste acuzații urmează a fi cercetate pentru a stabili dacă există temei de pornire a unei anchete penale. Alte declarații despre eventuala răpire, sechestrare, dispariție a deputatului, procuratura nu a vrut să le comenteze. La fel a evitat să se pronunțe dacă cineva are de gând să-l caute. De luna mai, subiectul coruperii deputaților a revenit pe agenda politică. Câțiva aleși ai poporului au făcut și denunțuri, fiind inițiat un dosar gestionat de Procuratura Anticorupție. În timp ce procurorii nu vor să vorbească despre investigații invocând secretul anchetei, analiști și experți susțin că episodul cu Ștefan Gascan e încă o dovadă că justiția rămâne nereformată și total dependentă de putere. Directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros, Victor Munteanu, nu exclude că cel mai recent dosar de corupere a deputaților să fie activat atunci când va fi nevoie în lupta aripei răzvrătite a Partidului Democrat cu Partidul Socialiștilor. Juristul este de părere că pățanile deputatului Gascan au depășit alte linii roșii, iar cetățenii urmează să culeagă roadele a ceea ce au ales anul trecut la parlamentare sau în alte scrutine anterioare, atunci când i-au adus la putere pe lideri care percep politica ca cea mai bună afacere, după cum s-a exprimat Victor Munteanu.
Tradiția moldovenească spune că sistemul de justiție este aliniat puterii politice. De aici, probabil, reticența, rezervele și, în general, lipsa de reacție. Credem este că, de data asta, lucrurile au mers prea departe. Consecințele juridice vor veni un pic mai târziu, dar mai întâi, probabil, vor fi consecințe politice grave care vor avea repercusiuni asupra fiecărui cetățean. Țara este într-o situație economică gravă. Noi trăim o pandemie de care, aparent, le pasă exclusiv doctorilor. Noi trăim toți în lumi paralele. Politicienii în lumea lor, cumpărare, vânzare, organele de drept trăiesc în lumea lor și noi trăim în lumea noastră. Sunt trei lumi care, la acest moment, nu se intersectează.
Victor Munteanu se arată convins că dacă justiția s-ar fi bucurat de o minimă independență, nu s-ar fi ajuns la tare situație. În consecință, acum cei din instituțiile de stat ar asista pasiv la un război pentru putere dat, din punctul său de vedere, în stil mafiot. Învățămintele din această situație, susține Victor Munteanu, sunt cât se poate de limpezi. Nu se mai poate tolera mimarea reformelor de ochii lumii. Se impun intervenții în profunzime. Dar e și nevoie de multă luare aminte din partea alegătorilor atunci când vor fi chemați din nou la urne. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm să citiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org un dialog legat de acest subiect între Vasile Botnaru și istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, și o relatare despre ce ar putea să însemne pentru Vladimir Putin aprobarea cu largă majoritate a referendumului încheiat ieri pentru modificarea Constituției. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu un deputat socialist despre ultimele evoluții pe scena politică de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și să vizionați și materialele din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
În cadrul acestui proiect, mâine, vineri, 3 iulie, la ora 17, vă invităm să fiți alături de noi la o nouă dezbatere online cu tema deportărilor din perioada sovietică și nu numai. Invitații noștri sunt fostul ambasador al României în Republica Moldova, Victor Bârsan, fost redactor șef al revistei 22 de la București, și doamna Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie, autoare de monografii și articole istorice și din 2018 este cercetătoare științifică superioară și lector universitar la Departamentul de Istorie Artei a Universității Uppsala din Suedia. Dezbaterea va fi moderată de colegul nostru Nicu Gușan și în cadrul ei veți putea viziona câteva fragmente din documentarele Europei Libere pe tema deportărilor, ca și opinii ale tinerilor și ale celor care au trăit perioada deportărilor sovietice. Dezbaterea va fi live pe pagina noastră de Facebook și pe pagina proiectului la moldova.europalibera.org. Nu uitați așadar, mâine, vineri, 3 iulie, Facebook Live la Europa Liberă, la ora 17.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rezultatele preliminare de la referendumul privind amendarea Constituției Federației Ruse arată că plebiscitul rusesc fără valoare de lege a fost aprobat, un pachet amplu de amendamente constituționale care, printre altele, iar permite președintelui Vladimir Putin să rămână la putere până în anul 2036. Potrivit rezultatelor publicate astăzi de Comisia Electorală Centrală, după numărarea tuturor voturilor, s-a constatat că aproape 78% din alegători au acceptat pachetul cu peste 200 de amendamente constituționale propus de Kremlin. 21,3% din participanți au votat împotrivă. Participarea la vot oficial a fost de 65%. Votarea a avut loc în mod excepțional pe durata unei săptămâni, într-un efort despre care autoritățile au spus că a fost menit să prevină aglomerația la secțiile de votare în perioada epidemiei de coronavirus. Comisia Electorală Centrală a spus că votul a fost liber și corect, dar criticii Kremlinului au spus că a fost, cităm, o mare minciună, potrivit cuvintelor lui Alexei Navalny, unul din liderii opoziției. În penultima zi a votului săptămânal, președintele Rusiei Vladimir Putin a transmis pe ecranele televiziunii rusești un apel către spectatori.
Mă голосую не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы.
Votăm nu numai pentru schimbări constituționale, votăm pentru țara în care vrem să trăim, pentru o țară cu un sistem de educație și de sănătate modern, care să asigure protecție socială corespunzătoare cetățenilor ei, cu autorități eficiente și care dau socoteală societății. Votăm pentru o țară în care muncim și pe care vrem să o transmitem mai departe copiilor și nepoților noștri. Discursul din 30 iunie a fost primul dintre numeroasele sale înregistrări de televiziune în care liderul de la Kremlin s-a concentrat în totalitate pe schimbările constituționale, cele care, iată, îi vor putea permite să rămână la putere până în 2036, când va avea 83 de ani. În avansarea propriei versiuni a Constituției, Putin, care a fost la putere ca președinte sau prim-ministru din 1999, urmează o lungă tradiție. Rusia și URSS-ul au trecut prin 7 Constituții în secolul 20, cu modificări ale legii de bază făcute de liderii sovietici Lenin, Stalin și Leonid Brejnev și din nou sub Boris Yeltsin, primul președinte al Rusiei după prăbușirea URSS în 1991. Crearea unei Constituții esențial noi va face din el un fel de tată fondator, a spus politologa Ecaterina Schulman din Moscova despre Putin, care în 2018 sublinia cu mândrie că el nu a modificat niciodată Constituția. De la începutul celui de-al treilea mandat prezidențial din 2012, Vladimir Putin s-a văzut pe sine ca pe un apărător ferm al ceea ce el numește valorile tradiționale ale Rusiei, incluzând opoziția față de căsătoria homosexuală, o susținere a credințelor ortodoxe ruse și o denunțare a liberalismului, în stil occidental ca model politic și model pentru societate. Toate aceste poziții sunt reflectate în pachetul de amendamente care cuprinde peste 200 de modificări, de la clauze care împiedică în esență legalizarea căsătoriei între persoane de același sex, până la un text care obligă Rusia să contracareze toate încercările, cităm, de falsificare a istoriei sale. Noua Constituție ridică majoritatea etnică rusă, desemnând rusa drept, cităm, limba etniei ca care formează statul. În trecut, Vladimir Putin vorbea despre o țară a sa ca o vastă țară multietnică și cu multe limbi. Au existat de asemenea o mulțime de dovezi că votul a fost o simplă formalitate. Cu cel puțin 2 săptămâni înainte de începerea votării, librăriile din Moscova vindeau copii ale Constituției ruse, cu noile modificări incluse deja, relatează corespondentul Europei Libere la Moscova. Gradul de aprobare a politicilor lui Putin a scăzut constant de la alegerea sa pentru al 4-lea mandat în martie 2018, din cauza unei reforme a pensiilor profund nepopulară și din cauza scăderii salariilor reale. De la începutul pandemiei de coronavirus, Putin a delegat mare parte a răspunderii către guvernatorii locali, nereușind să facă din această gravă criză un moment de coalizare a societății. Victoria lui Putin la acest referendum se poate dovedi în cele din urmă o victorie pirică, crede Ecaterina Schulman, care prezice că ar putea accelera chiar scăderea popularității lui. Modul în care s-a desfășurat votul, manipulările și încălcările masive ale legislației au consolidat ideea în societatea rusă că totul este hotărât dinainte și că oricum nu se poate schimba nimic. Or, spune politologa Schulman, acesta este unul din cele mai eficiente instrumente de guvernare. Ai face pe oameni să creadă că nu pot schimba nimic.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite continuă dezbaterea publică cu privire la alegații că agenți ruși ar fi oferit recompense talibanilor afgani să ucidă militari americani. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Președintele Trump continuă să susțină că relatările din care rezultă că agenți ruși ar fi oferit recompense unor militanți afgani cu legături talibane pentru a ucide americani ar fi știri false. Consilierul său principal pentru securitatea națională a declarat că au fost pregătite opțiuni de răspuns pentru președinte dacă alegațiile ar fi fost corroborate. Robert O'Brien a mai spus că oficialități au decis să nu-i prezinte lui Trump informații neverificate, insistând că au luat situația suficient în serios pentru a elabora variante de răspuns. Vă pot spune că dacă aceste informații s-ar dovedi reale, și acum s-ar putea să nu aflăm niciodată, dar dacă s-ar dovedi adevărate, avem opțiuni pe care le putem urma și președintele este gata să ia măsuri serioase, așa cum este întotdeauna, a spus șeful Consiliului Prezidențial pentru Securitatea Națională. Presa americană susține că oficialități americane au aflat despre această presupusă operațiune la începutul lui 2019, dar s-a hotărât că este nevoie de confirmări. O'Brien a insistat că Trump nu a fost informat de către CIA pentru că nu au existat suficiente dovezi. El a spus că scurgeri de informații în presă cu privire la acest episod îngreunează acum eforturile serviciilor de informații de a afla care e situația. O'Brien l-a apărat pe președinte și împotriva alegațiilor că nu dorește să primească informații nefavorabile despre Rusia. Președintele este un mare consumator de informații și oferim tot ce trebuie să știe, a spus consilierul. Această supoziție contestată de O'Brien se bazează pe relatări precedente că uneori lui Trump nu îi sunt oferite informații pentru că reacționează negativ la știri despre care consideră că îi subminează bunele raporturi cu Vladimir Putin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la site-ul anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre medicul Vadim Scarlat, învinuit că ar fi transmis unui magistrat 2000 de euro pentru ca acesta să dea o soluție favorabilă într-un dosar în care avea calitate de învinuit. Medicul a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență. Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare hotărârea Curții de Apel Bălți privind condamnarea lui Scarlat și aplicarea în privința sa a unei amenzi de 115.000 de lei. Vadim Scarlat a fost găsit vinovat pentru că a transmis mită unor magistrați ca să poată falsifica un dosar care i-a fost intentat pentru malpraxis. Medicul avea calitatea de învinuit într-un dosar aflat în gestiunea Procuraturii Municipiului Chișinău pentru încălcarea de neglijență a regulilor și metodelor de acordare asistenței medicale soldat cu decesul unui nou-născut. Pentru a minimaliza răspunderea sa penală și a evita efectuarea unei expertize peste hotarele țării, Carlat a transmis unui magistrat prin intermediul unui asistent judiciar și a unui judecător de la Curtea de Apel Chișinău 2000 de euro pentru ca magistratul să dea o soluție favorabilă acestuia. Un alt articol îl are în vizor pe șef șeful Inspecției Ecologice din Raionul Criuleni, Ion Guzun. Acesta deține de câteva luni și mandatul de consilier raional. Conform legislației, cele două funcții sunt incompatibile, iar funcționarul este obligat să renunțe la una dintre funcții. Dintr-o altă știre aflați că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a semnat la 10 iunie curent un contract în valoare de 533.000 de lei pentru livrare de carte cu firma Cartedac SRL, cofondată de Ministrul Educației Igor Șarov. Reprezentanții instituției susțin că firma a fost desemnată prin recâștigătorii licitației încă în luna februarie, înainte ca Șarov să fie numit ministru. Contractul însă a fost semnat abia în luna iunie. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu Mariana Colun și cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.